Viața mea, drumea ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să fim din nou împreună. Poate vă întrebați cum s-a schimbat viața invitatului de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Se numește Nelu Mureșan, este din Baia Mare, este maramureșan și a absolvit Institutul Biblic Emanuel din Oradea. Despre cum s-a schimbat viața lui ne va spune chiar el. Nelu, bine ai venit la Vieți Transformate.
Sunt bucuros să vă pot spune despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, să vă istorisesc câteva din minunile pe care El le-a făcut în viața mea, să-L laud pe El pentru lucrarea pe care o face în viețile oamenilor și pentru dragostea Lui nemărginită și îndurarea Lui nespus de mare pe care o are față de noi oamenii.
Care au fost câteva minuni din viața ta? Cum a fost viața ta? Cum este acum viața ta? Și ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat în viața ta?
Când privesc în urmă, mi se pare că întreaga viața mea a fost o mare minune. M-am născut la Baia Mare și primii ani din viață i-am crescut pe șantier, printre mașini, șanțuri și alte lucruri care sunt legate de o exploatare mineră, pentru că tatăl meu lucra acolo. Am stat împreună cu familia și am crescut în acest mediu. Așa am ajuns pe planeta Pământ, ca un om într-o epocă în care șantierile erau la modă. Dar se pare că tatăl meu, dorind să ne asigure un viitor, să-și asigure familiei lui un viitor, a ales să muncească pe șantier, să câștige pentru familia lui și, într-adevăr, a câștigat, dar și sănătatea lui a avut de suferit. A fost un preț pe care l-a plătit prin sănătatea lui, pentru a asigura un viitor pentru mine și pentru ceilalți frații mei. Dar îmi amintesc din acea perioadă că încă de la început eram curios din fire și într-o zi am intrat într-o galerie de mină, n-aveam decât vreo 3 ani, și am mers aproape un kilometru la lumina becurilor și în întuneric, până niște zgomote ciudate m-au făcut să mă întorc înapoi și am fugit din nou afară la lumină. Doream să știu, să cunosc lumea în care eram și era cel mai extraordinar lucru, să descoper lucruri noi și în special acele care erau mai ascunse. Apoi, părinții mei, mama mea și cu mine și cu fratele meu care a venit mai târziu, ne-am întors la țară, în satul de Baștina, părinților mei. Bineînțeles că în toată această perioadă eram cu taică meu pe șantiere unde lucra o vreme. El a lucrat la explorări geologice și forau și sondau să vadă ce găsesc în pământ, minereuri și alte lucruri. Îl însoțeam din loc în loc. Când a început școala generală, a trebuit să ne mutăm, să ne stabilim într-un loc și cel mai potrivit era locul din care erau părinții mei, Oarța de Sus.
Acolo te simțeai tot timpul dezrădăcinat din cauza acestor mutări? Îți schimbai tot timpul prietenii, anturajul?
N-aș putea spune, ci după ce ne-am stabilit într-un loc a fost mai greu pentru mine, pentru că aveam dorința să plec și faptul că eram obligat să stau în același loc, era un prilej de a suferi, mai ales când vedeam pe alții plecând.
Erai deja obișnuit cu schimbarea continuă, schimbarea perpetuă a contextului în care trăiai și în care te aflai.
Da. Deci, revenind la așezarea noastră la țară și în timpul școlii generale, pot spune că Dumnezeu a lucrat în mod special. M-a pus într-o familie care era creștină și în sat celor care erau creștini baptiști li se spunea pocăiți. Am avut mult de suferit din pricina asta, pentru că copiii, probabil știți cum ați fost când ați fost copii, cum sunt cei pe care îi vedeți azi, sunt așa, mai au un fel al lor de a fi, arunca porecle și uneori se rănesc sufletește unul pe celălalt. Și porecla asta de pocăitul știam că nu mi se potrivește, pentru că am înțeles că părinții mei erau pocăiți și nu înțelegeam de ce mă fac și pe mine pocăit. Dar oarecum Dumnezeu mi-a făcut parte de persoane care să mă învețe să-L cunosc, în mod special prin Scripturi. Mama mea avea o soră care avea deseori grijă de noi, care avea o mână paralizată, un picior cu un handicap în urma exploziei unei bombe după război. Și această femeie era o femeie temătoare de Dumnezeu, care cunoștea Scripturile. Și când începea să vorbească, Scriptura prindea viață în gura ei. Am învățat încă de mic despre Moise, despre Iosif, despre Daniel, despre David. Personajele Scripturii erau pentru mine foarte fascinante. Era o lume în care îmi doream să fiu și uneori în visele mele umblam în acea lume și o rugam de multe ori să-mi repovestească, să-mi spună din nou ce s-a mai întâmplat. Ce s-a întâmplat cu Moise, ce s-a întâmplat cu Iosif, ce s-a întâmplat cu Iacov, ce s-a întâmplat cu Samson și cu celelalte personaje. Mai târziu, când am început să citesc basmele, o altă lume a imaginației, la început n-am făcut deosebire între povestirile din Biblie și cele din basme. Dar n-a durat mult această lipsă de discernământ, pentru că am înțeles că personajele din Biblie sunt foarte reale și oricând le puteai întâlni în realitate, pe când cele din basme erau într-o lume imaginare care nu găseam nicăieri în realitate. Cum vă spuneam, cercetător din fire, mă băgam în toate lucrurile, întrebam, ascultam ca să aflu. Și am înțeles foarte repede ce înseamnă să asculți povești care sunt rodul imaginației și care sunt inspirate din realitate. Dar Dumnezeu mi-a făcut harul să-L cunosc la lucru în viețile acestor oameni și să-mi doresc să fiu ca ei. Să-mi doresc să ajung și eu o persoană ca Moise sau să fiu cineva ca și Iosif sau să fiu ca și David sau puternic ca și Samson. Și îmi amintesc că una din dorințele și motivele de concurență între mine și fratele meu era ca să fim ca și Abel. Fiecare căutam să fim ca și Abel și să nu fim ca și Cain. Deci fiecare căuta să fie cel mai bun și ca și Set, fratele lor. Adică să fim niște oameni care suntem buni. Era o concurență în noi. Și cu toate acestea eram de foarte multe ori răi și făceam atâtea bocăne încât aproape că nu era zi în care să nu primesc o pedeapsă. Și săptămânal se acumula un mare număr de pedepse. Dar părinții mei învățaseră bine un verset, un text din Biblie inspirat din Proverbe, care spune că nu cruța nu ia oa față de copil, căci în felul acesta îi dezlipești nebunia de sufletul lui. Mergeam la pescuit și umblam în apă până mi se făcea pielea ca și pe gâscă. Așa, mă duceam cu prietenii la câmp, la pădure și uitam și de masă și de toate. Și era imposibil să nu primesc o pedeapsă pentru uitare. Ce să mai spun despre interesul meu de a vedea cum este curentul electric și să introduc cu mâna un cui în priză, sau despre a vedea ce se întâmplă când dau cu piatra într-un geam sau a testa temperatura sobei. Tot felul de experiențe. Din fericire, Dumnezeu m-a păzit și n-am rămas cu urmări foarte grave în urma acestor isprăvi sau cercetări ale mele. Am ajuns în școala generală și eu știam că există Dumnezeu, știam că oamenii sunt sub puterea Lui și primesc de la El binecuvântări și pedepse și oarecum mă temeam de Dumnezeu, dar am aflat că aceasta este doar o interpretare. Dacă învățătorul meu s-a ferit să se pronunțe în ce privește existența lui Dumnezeu, profesorii din clasele 5-8 au fost tranșanți în a afirma că nu există Dumnezeu. Copilăria mea a fost în acea perioadă în care ateismul era în plină ascendență, când slogane ca victoria socialismului pe toate continentele sau altele de felul acesta erau întoi.
Și dimineața se începea grădinița cu a-l glorifica pe Stalin sau pe...
Da, n-am
în loc să se spună Tatăl nostru.
Nu l-am prins pe Stalin. Părinții mei îmi povesteau despre asta, dar știu că aveam imnul în fiecare zi la grădiniță și într-o perioadă și la școală. Știu că, da, e adevărat, eram în școală când l-aveam pe cel mai iubit dintre pământeni și multe alte lucruri care acum mi se par ciudățenii și atunci mi se păreau ciudățenii.
Vezi, acum ciudat este reversul medaliei. Știu cu câtva timp în urmă, cu câțiva ani în urmă, un parlamentar creștin, care avea o trăire de creștin, le-a propus domnilor din Parlament să introducă în fiecare zi rugăciunea Tatăl nostru. Sesiunile Parlamentului se înceapă cu rugăciunea Tatăl nostru, la care stimabilii domni din Parlament au spus: cum să începem noi în Parlament cu Tatăl nostru? Atunci în toată țara se va începe cu Tatăl nostru, în fabrici, în uzine, peste tot. Păi de ăsta e normalul domnilor din Parlament, să se înceapă cu Tatăl nostru, să ne punem sub autoritatea lui Dumnezeu. Acesta ar fi normalul, de fapt, dar ei au considerat că nu este de bun gust să înceapă Parlamentul sesiunile cu Tatăl nostru, ci să înceapă cu alte lucruri care țin de gândirea materialist-dialectică cu care au fost impregnați mulți dintre dânșii.
Mă gândesc că oarecum este bine că asta e mai aproape de adevăr, pentru că cred că din moment ce știau că relația lor cu Dumnezeu este deficitară, era un fals ca să înceapă cu Tatăl nostru și ar fi ajuns din nou în starea pe care o trăiseră în epoca de aur, când îl glorificau pe Ceaușescu, dar în același timp îl urau și nu credeau în el și vorbeau despre materialism dialectic și despre ateism științific, și când intrai în discuții constatai că de fapt sunt ignoranți în ceea ce privește. Și acum, dacă ei ar fi acceptat, mă gândesc că am fi ajuns din nou în postura de a avea de data aceasta credința în Dumnezeu drept un surogat.
Da, asta ar fi o explicație, dar bineînțeles, intenția celor care au propus acest lucru era să fie vorba de ceva real și sincer din suflet.
Având în vedere că suntem o țară creștină,
da,
ar fi fost foarte normal.
Da, probabil că din cauza asta au și refuzat domnii parlamentari, pentru că nefiind nimic de câștigat, de ce să mai...
Știți?
De ce să mai... Am vrut să zic să mai pupăm pe cineva.
Da. Știți ce mi se părea ciudat în școala generală? Știind că sunt băiat de pocăiți, profesorii deschideau uneori subiectul credinței în Dumnezeu și începeau să nege existența lui Dumnezeu și să dea citate din Biblie. Și când dădeau citate din Biblie, le dădeau de cele mai multe ori trunchiate. Și eu, ca și un băiat, fără să mă gândesc la implicații sau altceva, imediat îi corectam. Deoarece cunoșteam Biblia, o citisem de multe ori și asta îi punea uneori într-o postură incomodă prin faptul că arătam că dau informații pe care nu le cunosc. Și eram foarte surprins. Cum pot ei, care sunt învățători, profesorii mei, să nu cunoscă niște lucruri atât de simple? A trecut multă vreme, a trebuit să treacă multă vreme să-mi dau seama că lor le era teamă să se apropie de Biblie, lor le era teamă să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și dacă știau ceva, știau din comentarii sau din alte cărți pe care le citise, care vorbeau despre, dar nici de cum din prima sursă. Dar atunci mi era, păi, cum pot fi ăștia așa de încuiați la minte și să nu știe niște lucruri așa de simple?
Probabil că au citit Biblia Hazlie și li se părea că este adevărul Bibliei, dar de fapt Biblia Hazlie este o bajocură la adresa Bibliei și de fapt o grămadă de lucruri pe care le spunea, inclusiv cu crede și nu cerceta. Așa ceva nu scrie în Biblie, crede și nu cerceta. Din contră, în Biblie scrie cercetați toate lucrurile și luați ceea ce este bun. Deci au fost puse minciuni pe seama Bibliei, care nu sunt și n-au fost niciodată și nu vor fi niciodată scrise în Biblie.
Am ajuns și eu să o citesc și am citit Biblia Hazlie și am fost de-a dreptul revoltat la trunchierile pe care le-am găsit acolo și de câte ori prindeam prilejul, le arătam celor care susțineau materialismul și ateismul și apelau la cele scrise acolo și duceam scriptura și duceam cartea și le dădeam, citește. Și rămâneau foarte surprinși să constate că, într-adevăr, erau niște informații false. Dar, cu toate acestea, prin clasa a 6-a, 7-a, profesorul de geografie, în urma multor discuții și cărți pe care le citisem, a ajuns să-mi demonstreze și să-l cred că nu există Dumnezeu. Și, după demonstrația lui, m-am dus acasă și, cu părinții, la săpat, la prășit de porumb, am discutat să-mi dovedească, să-mi demonstreze că există Dumnezeu. Și mama mea a rămas în prima fază fără cuvinte. A amuțit, așa, nu știa ce să creadă. Cum, ce s-a întâmplat cu mine? Și cum nu cred eu? Păi da, demonstrează. Dacă e o realitate, dacă e un adevăr, te rog să-mi demonstrez. Cum să-mi demonstreze? Ea nu știa cum să-mi demonstreze. Și pentru că părinții mei nu știau, m-a întrebat și pe alții din biserică, nu erau prea bine documentați în ce privește ateismul și concepția asta despre lume și viață și modul în care interpretează ei faptele și realitatea, n-au știut să-mi răspundă. Și am tras concluzia că, într-adevăr, este o interpretare a lor, ceva vechi, perimat, retrograd, o idee învechită deja și nu mai cred în Dumnezeu. Și a trecut un an și ceva, când nu credeam. Dar într-o vacanță, doi studenți au petrecut vreo 2 săptămâni în satul nostru și în zilele de sărbătoare și la sfârșit de săptămână, împreună cu copiii, ieșeam în excursii. Jucam fotbal, ne plimbam prin păduri, căutam ciuperci și tot felul de aventuri. Era o plăcere, era foarte frumos pentru noi și eram cât, 30-40 de copii împreună cu ei, din tot satul. Fie că erau din familii de oameni credincioși, fie că erau necredincioși, fie că erau numiți pocăiți, fie că nu, toți eram acolo și ne jucam. Dar am aflat că acești studenți credeau în existența lui Dumnezeu. Cum voi studenți și să credeți în existența lui Dumnezeu? Și am intrat în polemică cu ei să le demonstrez că nu există Dumnezeu. Mi-au luat argumentele, le-au cântărit, le-au analizat, am discutat, măi, și am zis, bă, ăștia au dreptate. Ăștia știu mai mult decât profesorul meu de geografie. Păi dacă mie părinții mi-au spus că există Dumnezeu și profesorul mi-a demonstrat că nu există. Acum au venit acești studenți și mi-au demonstrat că profesorul greșește și că există. Vezi, zic, dacă vine altcineva și îmi demonstrează că studenții au greșit. Mă zic, cine are dreptate?
Super, și super, atunci, foarte bună logica.
Atunci am început să-mi pun, într-adevăr, întrebarea. Are dreptate școala sau biserica? Are dreptate Biblia sau are o dreptate alte cărți? Cum este? Uite, unii oameni susțin așa, am aflat că există și oameni de știință care susțin existența lui Dumnezeu, am aflat că există oameni de știință care susțin că nu există Dumnezeu. Și am zis, măi, în final, cine are dreptate? Și m-am hotărât să cercetez eu. Și am început de prin clasa a 6-a și a 7-a să citesc tot ce-mi pica în mână, atât de partea materialismului dialectic și ateismului, cât și de partea credinței Dumnezeu. Cărți creștine erau puține pe vremea aia, dar circulau totuși. Aș putea să vă dau ca și carte de referință, care m-a influențat mult și a contat în copilăria mea, Biblia și știința. A fost o carte care am citit-o, recitit-o și care mi-a dat argumente pentru credința mea. Au mai fost o altă carte care m-a impresionat în acea perioadă, Graiul prorocilor, în care am văzut că scripturile sunt reale și că am văzut în felul în care cuvinte spuse cu multă vreme înainte se împlinesc în vremurile noastre și am rămas surprins și am zis, măi, e încă o dovadă că Biblia nu e o carte ca oricare, e o carte deosebită. Dar s-a terminat școala generală, am plecat la liceu, bibliotecă mai mare, orașul Baia Mare, alte spații, alte posibilități de studiu și am început să îmi petrec mult timp în bibliotecă citind, dar în același timp m-au atras și prietenii. Pescuitul cu mâna liberă, excursiile, fotbalul, cinematografia, erau lucruri noi, erau lucruri care colegii mei le căutau și eu. Găștile, deci am început spiritul de gașcă și bătăi și alte aventuri pe acolo și eram așa, între carte și stradă. Fiind plecat departe de părinți, făceam ce vroiam. Și clasa 9 și a 10 am învățat bine, m-am ținut mai mult de școală decât. Dar deja în 11, în clasa 11, am luat-o cu prietenii mai mult. Până ce am ajuns să iau 3, 4 și 4 întreze la fizică și să mă speriu. Băi, eu n-am rămas niciodată corigent. Niciodată corigent. Acum să rămân corigent era ceva de speriat pentru mine. Și pot spune că în urma acestei experiențe, în 2 săptămâni, am învățat manualul de fizică. A fost practic primul meu antrenament pentru sesiunile ce urmau în facultate. Și am luat...
Să înveți în 2 săptămâni un curs întreg.
Da, am luat 8, 9, încât am ajuns la media 6. Am terminat cu media 6, dar știam fizica mai mult decât colegii mei care luaseră media 9, probabil. Dar în același timp citeam să văd cine are dreptate. Am început să descoper un nou lucru. Am zis, hai să văd și la experiență. Am înțeles că aceste două sunt două concepții, aceste două afirmații sunt două concepții cu privire la lume și viață. Am înțeles că aceste concepții au aplicații în viață și influențează viața oamenilor. Am zis, hai să văd cum trăiesc cei care cred în existența lui Dumnezeu și cum trăiesc cei care nu cred. Și m-am uitat la mărturia vieții lor și am zis, am observat că au bani mai mulți, sunt mai titrați cei care nu cred în Dumnezeu în perioada respectivă. Dar am observat că erau nemulțumiți, că se săpau unii pe alții. Am observat o dublă existență, una afirmau și alta practicau și alta credeau și am observat o nesiguranță și o teamă tot timpul la ei. Pe când la ceilalți care credeau în Dumnezeu, deși erau mai marginalizați oarecum, am văzut bucurie, am văzut pace, am văzut o viață liniștită, am văzut o viață care mi-aș fi dorit să o am. Și zic, uite, ca și viață, mi-ar place să fiu ca și ei, dar ca și statut aș vrea să fiu ca și ăștialalți. Să am o poziție în societate, dar să am și o viață. Dar în perioada aia nu se putea.
O viață împlinită. O viață
credința
fericită.
Credința în Dumnezeu te punea imediat pe postura de tolerat. Și nu aveai acces în funcții de conducere și în posturi importante și alte lucruri. Asta era politica și era un lucru care n-aveai ce face, trebuia să-l accepți.
Iar dacă se hotărau să nu mai fii nici măcar tolerat, erai dat afară.
Da, erai dat afară și trebuia să te reorientezi, trebuia să-ți cauți altceva, ajungeai pe șantier, ajungeai necalificat, ajungeai în multe situații. Dar eu nu eram încă în faza de liceu, nu aveam probleme de felul ăsta. Și cel mult mai eram discutat la câte o ședință, că afirm lucruri mai ciudate, pentru că deja începeam să pun și întrebări neconfortabile pentru profesoara de economie politică sau de filozofie. Am aflat tot atunci în clasa 11 despre platonism și ideile platonismului și am zis, uite, astea se potrivesc. Uite, există în filozofie curentul idealist care susține că există o ființă supranaturală, că există niște o altă lume decât cea materială, care o afirmă materialismul. Și am zis, wow! Dar n-am făcut diferența, nu sesizam diferența între concepția creștină și concepția platonică cu privire la Dumnezeu. În fine, a trecut liceul, am terminat liceul și m-am angajat. Primul meu salariu, o viață nouă, prieteni noi, libertate în decizii, nu mai depindeam de părinți și în sfârșit puteam să fac ce vreau eu. Până atunci, fiindcă părinții îmi dădeau mâncare, îmi dădeau haine, îmi spuneau și câtă vreme ți le dăm noi astea, faci ce spunem noi. Când o să fii tu, atunci o să faci și o să știi tu. Și eu am fost ascultător în anumite limite. Bineînțeles că am mai și încălcat ceea ce se cheamă ascultare. Dar după ce am ajuns, acum să-mi trăiesc viața. Am învățat, foarte bine mi-a intrat în minte să fii cumpătat în toate. Din filozofia greacă, la stoicism, mi-a rămas așa echilibru, cumpătare și stăpânirea de sine. Și am încercat să mi le însucesc și să le aplic în viață. Și la serviciu a mers bine. Am fost apreciat, dar a venit chemarea în armată și am plecat în armată. De menționat că înainte de a pleca în armată, mergând odată la o biserică, și aici aș face o paranteză, tot în perioada liceului am trecut pe la toate bisericile pe care le-am știut din oraș. Să văd ce cred martorii, să văd ce cred catolicii, să văd ce cred reformații, să văd ce cred sâmbătare, adventiștii, să văd ce cred penticostalii, ortodoxi, și știam că am crescut în sat împreună cu ei și cam știam. Și am fost și la catedrala din oraș de câteva ori, dar deja despre ei îmi făcusem o părere. Am zis, hai să văd care e credința adevărată, care e calea adevărată. Și am făcut cercetări așa. Dar n-am ajuns la o concluzie. Am rămas așa, în cercetare, în dubiu.
Până la urmă, viața ta s-a schimbat. Ai întâlnit ceea ce căutai, l-ai întâlnit pe Hristos. Te-aș ruga despre acestea să discutăm în episodul următor, pentru că astăzi nu mai avem timp. Eventual, dacă ne poți spune așa, în 10 secunde, s-a schimbat viața ta până la urmă? Să nu rămânem în suspans până la episodul următor. Da.
A fost o primă întâlnire cu Dumnezeu înainte de armată și după aceea a urmat.
Stimați ascultători, vă invităm la următorul episod al emisiunii Vieți Transformate pentru a continua interviul cu Nelu Mureșan. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.